Dvojka uvádí blízká setkání.
Krásné dopoledne, milí posluchači. Host, který teď sedí naproti mě, ve mně vzbuzuje přirozený respekt a hlavně pocit, že bychom si ty role měli vyměnit, že by ptát se měla ona a já bych měla být ta zpovídaná. Tvář, kterou jsme dlouhá léta měli spojenou se zpravodajstvím České televize, novinářka, rozhlasová moderátorka, která nově působí v Českém rozhlase Plus a v neposlední řadě také sebevědomá žena a matka. Mým blízkým setkáním je Světlana Vitovská, s kterou si budeme povídat nejen o její nové knize rozhovorů s úspěšnými ženami, sebevědomé. Vítejte, Světlano.
Dobrý den, děkuji za pozvání. Zdravím všechny posluchačky a posluchači a maminku, která poslouchá tenhle pořad pravidelně.
Tak já se k tomu pozdravu maminky také připojuji. Mě by zajímalo, vy působíte jako žena, kterou nikdo a nic nerozhází. Je přesto něco, co vás zaručeně dokáže vytočit?
To jsou mimikry, mě dokáže vytočit letos. A dost často mě vytáčí třeba řidiči, kteří, když předjíždějí, tak nedávají blinkr. Já jsem hrozně vášnivá řidička a dost nadávám. Takže ono to tak vypadá, že mě nic nerozhodí, ale rozhodí mě ledacos. Třeba i to, když si syn zapomene ustlat postel, což je každý den.
Tak jsem moc ráda, že jste se nám na úvod takhle poličtila. No a my si za chvíli budeme povídat o vaší zmiňované knize rozhovoru Sebevědomé se Světlanou Vitovskou. A já už tady ve studiu hladím přebál vonavé nové knihy mého dnešního hosta, novinářky Světlany Vitovské, s názvem Sebevědomé. Mezitím sebe a vědomé je pomlčka a ta je dost důležitá, protože to je o ženách, které si jsou vědomy sami sebe, to znamená jak svých schopností, tak i těch nedostatků. Proto mě napadá, prozradíte nám nějakou svoji přednost, na kterou jste pyšná a zároveň i nějakou tu slabinu?
Svěřte se. Já začnu slabinou. Moje slabina je, že já jsem celoživotní žák angličtiny. Já jsem schopná třeba půl hodiny mluvit v angličtině, ale je to teda, já si vždycky říkám, mluvím jako hotentot, ale všichni oceňují, že se nestydím, což já se nestydím a jednou se mi stalo, že mě pozval britský velvyslanec na čaj a já jsem si říkala, asi pětkrát jsem to odmítla, protože ta hrůza, že se mě na něco bude ptát a teď já mu třeba neporozumím nebo budu mluvit jako ten hotentot, tak jsem to, pořád jsem to odkládala, až teda už bylo to jako trapně, že ho pořád odmítám, tak jsem nakonec kývla a připravila jsem si doma takovou půl hodinku. Takže jsem tam přišla, pozdravili jsme se, já jsem spustila. On na konci říkal, tohle jsem ještě nikdy nezažil. A hrozně ho to pobavilo. A já jsem řekla úplně všechno o sobě. A on říkal, vy Češi jste takový otevřený. A to a já říkám, no ne, to není úplně tak. Já prostě jenom jsem se bála, na co se mě budete ptát, tak jsem vám všechno řekla o sobě i o svých rodičích, o své celé rodině. A vždycky jsme se potom viděli, tak se bavil a vždycky se na mě smál a mrkal, jakože dobrý. Takže to je moje slabina. Angličtina.
Z toho vyplývá samozřejmě i ta přednost, že to evidentně nevzdává.
Ne, nevzdávám. Já pravidelně chodím na angličtinu, jsem schopná se bavit, ale vlastně nemoderuju v angličtině, což je možná škoda, ale já jsem říkala, protože já mám takový pocit, že to, co umím, tak umím v češtině, v tom svém rodném jazyce a v té angličtině by to bylo asi moc strojené a nebylo by to ze mě přirozené, takže já odmítám moderovat v angličtině a beru to jako slabinu. A přednost, já myslím, že se umím ptát. Ale možná je to i trošku slabina, protože jsem zjistila, že se dokážu zeptat úplně na cokoliv a nemám už zábranu, což je špatně, protože už i kamarádky mi někdy říkají, prosím tě, tobě ale opravdu není jako blbýho vůbec nic. Tak nevím, jestli to je přednost nebo slabina, ale takhle, myslím si, že se umím zeptat.
Tak nevím, jestli po tom, co jste nám sdělila, tuhle přednost se teď zeptám já, ale zkusím to. Podle jakého kritéria jste vybírali ty sebevědomé ženy? Jejich 16 těch rozhovorů a jsou opravdu napříč kulturní i profesní sférou, tak co bylo základním kritériem, aby se ta žena ocitla v této knize Sebevědomé?
Základní kritérium bylo to, že jsme se s Nadějou Hauliriuk, což je paní z Euromédia, z nakladatelství, dohodli, že chceme ženy, které jsou na vrcholu ve svém oboru a dostali se nejvýš, kam to šlo. A pak jsme si řekli, že uděláme průřez právě těmi obory, takže jsme se snažili, aby z každého oboru tam byl někdo, kdo se dostal na vrchol. A zajímavé je, že třeba Katarína Vlčková, což je primářka Cesty domů,
ano,
tak říkala, a proč jste si vybrali mě? Já nejsem žádný neurochirurg nebo kardiolog nebo netransplantuju játra. A já říkám, no Katarino, vás jsme si vybrali, protože jste primářka Cesty domů a to se týká úplně každého.
Ano, protože umírání je téma,
které čeká umře každý, nebo někomu bude někdo umírat. A já jsem mi teď říkala, Kateríno, já jsem ji potkala minulý týden a říkám, Kateríno, já bych chtěla, až já budu na té poslední cestě, abyste mě držela za ruku vy. A ona říká, no já to asi nebudu, možná tak ta sestra, ale to mě těší.
Kde jste se scházeli s takhle vytíženými ženami? Protože mě napadá, jestli ten impuls vznikl od nakladatelství, které vám dávalo někde schůzku, někde na nějakém formálním místě, nebo se s těmi ženami osobně znáte, potkávali jste se v kavárnách, nebo to všechno jako v dnešním úspěchaném světě fungovalo online?
Ne, my jsme se opravdu scházeli. S některými jsem se scházela u nás doma, protože přijali pozvání ke mně domů. Já jsem říkala, potřebujeme nějaký klid na to, tak minimálně 3 hodiny.
Tak paní Vitovská napekla, uvařila kávu.
Uvařila jsem kávu, občas jsem někomu dalila i třeba vaječný koněk nebo tak.
Dá se poznat, kdo z nich ten koněk měl a víc.
Myslím si, že Daniela Pešková jenom. A některé mě pozvali k sobě domů, u někoho jsem byla v práci. Já jsem jenom měla podmínku, že to musí být klidné prostředí, protože v kavárně to neuděláte. Takhle dlouhý rozhovor. A nejtěžší asi na tom bylo s těmi ženami se domluvit na tom, kdy oni budou mít čas a já taky. Takže to asi bylo nejtěžší, protože když jsem je oslovila, já jsem si je oslovovala sama, abych se s nima sama domlouvala, protože pak, když to někdo domlouvá jiný, je to komplikovanější. Takže nejtěžší bylo najít termín, sejít se a potom my jsme jim dávali asi 2x nebo 3x ten rozhovor, aby si ho přečetli, aby ho opravili podle sebe, protože to je výpověď o nich, tak aby oni měli pocit, že to je jejich. Takže to bylo takové jako pinkání sem tam. Ale musím říct, že žádná zásadní změna tam nenastala v těch rozhovorech, opravili pár nějakých slovíček. A ten výběr byl nás dvou, můj a Naděj, a snažili jsme se, aby ty ženy všechny měly nějaký příběh zajímavý, což si myslím, že se povedlo. Samozřejmě bychom do té knihy mohli dát dalších 50 žen a 50 mužů, ale prostě
no,
to nejde.
No, říká si to o pokračování. Mě by zajímalo, jestli pro všechny ty ženy, byť každá z nich má jiný temperament, jinou profesi, jsou jiného věku, je něco společné, něco, na čem se v rámci těch rozhovorů shodli.
Myslím si, že se shodli na tom, že není úplně jednoduché v Česku
být
ženou a dostat se na ten vrchol. To je asi společné pro všechny a myslím, že nejlépe to vystihla paní doktorka Šimáčková, což je soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, protože ona říkala, ano, my máme stejná pravidla, máme stejné možnosti, hrajeme hru, která je férová, ale to hřiště nám vykolíkovali chlapy. Protože i ve sněmovně je většina mužů, takže zákony tady vlastně vytvářejí muži. Ta pravidla jsou vytvářena muži. Takže to, že to není jednoduché a že museli překonávat spoustu překážek, mnoho z nich jsou taky maminky, partnerky, takže skloubit ten rodinný život, život maminky a partnerky s tím, aby mohli se dostat tam, kam se dostali, tak vlastně všechny ty ženy, které mají ty partnery, tak se shodly na tom, že pro ně je důležité, aby měli tu oporu a že ten muž musí být tak trošku feminista a být tou oporou v tom smyslu, že nezávidí té ženě, že je na vrcholu a že jí v tom podporuje.
Musí být tak trošku partner. A já jsem ráda, že teď můžu za všechny ženy, které nás poslouchají, za chviličku položit otázku naší hostce, jak se teď moderně říká, Světlaně Vitovské, co ona sama dělá na podporu svého sebevědomí. Ve studiu sedím se Světlanou Vitovskou a už jsem anoncovala, že přijde otázka za nás, za ženy, co pro sebe děláte, nebo pro své sebevědomí, abyste si ho udržovala. Stojíte ráno před zrcadlem a říkáte si, Světlano, to by to sluší, jsi skvělá, skvěle se ptáš, pojď
ne,
do toho.
Ne, to si teda neříkám. Mně dost často ráno se stane, že já jsem alergik a čím dál tím je to horší, takže já ráno vstanu a jsem strašně opuchlá, takže já každé ráno si říkám, už zase, a jdu si vzít prášek, takže moje sebevědomí, no možná, že tím, že jsem napsala tu knížku, tak jsem si udržovala sebevědomí, protože jsem trávila dost času se sebevědomými ženami. Já ještě řeknu k té pomlčce, ona je tam i proto, že když se o ženách řekne, že jsou sebevědomé, tak je to spíš taková jako, je to spíš pejorativně myšleno, než že by to byla jako kladná vlastnost. Takže my jsme tam tu pomlčku dali i proto, protože původní název té knížky, takový pracovní, byl Ženské zbraně.
Ano.
A to sebevědomé je samozřejmě mnohem lepší a vystihuje to asi ty ženy lépe. Ale když o sobě žena řekne, že je sebevědomá, tak je to
Působí to arogantně.
Trošku divně, protože když žena třeba křičí, tak je hysterická, když to muž je silný, jako bík, tak pořád ještě jsme v té společnosti, kde se to tak jako vyrovnává, takže já o sobě úplně neříkám, že jsem sebevědomá, ale asi tak působím. Ale možná je to trošku i hra, protože když sedíte proti politikovi, tak nemůžete vypadat jako, že se ze všeho zblázníte a že se leknete. Takže to sebevědomí možná trošku hraju. Nejsem sice herečka taková jako vy, ale asi jsem se to naučila dobře zahrát.
Dobře, ale v té běžné komunikaci i herečkám někdy dojde nějaký tip nebo způsob, jak zůstat v klidu, jak se nenechat rozhodit, jak si uvědomit svoji sílu a stát si za svým ten vnitřní klid. Tak přišla jste na nějaký recept v rámci těch rozhovorů od těch žen? Zjistila jste tam?
Asi to, co se říká vždycky, když nejde o život, tak
nejde o nic.
Nejde o nic, tak to je asi důležité a že jsou v životě nejdůležitější věci jsou vztahy, láska, děti a ta práce není to první, co by mělo být a možná, že k tomu ty ženy postupně došly taky a že to tak vás jako osvobodí od toho, když víte, že to nejdůležitější je vztah s vaším mužem, s vašimi dětmi, aby byly zdravé děti, zdraví rodiče, zdravý partner a pak to všechno je vlastně bonus navíc. Tak možná se nějak jako uspořádat ten život a ty hodnoty si naložit. Já jsem teď zrovna přemýšlela o tom, že jsem možná šla zbytečně brzo do práce. Když jsem byla na mateřské dovolené, tak jsem tam byla jenom rok s oběma dětmi. A dneska mě to mrzí, protože tak rychle to uteklo a nikdo mi to neřekl, že to strašně rychle uteče.
Tak život se dá bohužel chápat jenom zpětně, ale žít jenom ku předu.
No, škoda, protože já jsem si říkala, kdybych se mohla vrátit k té době, tak bych si řekla, no a já si to užiju a ty děti si užiju prostě třeba do 5 let.
Hrajete často tu hru na kdyby? Vracíte se zpátky, no, někdy, že byste spoustu věcí udělala jinak?
Někdy to hraju, protože se mě na to občas někdo zeptá a já si vždycky říkám, snad mi to ty děti odpustí, protože tam byla ta touha neopustit tu práci, zůstat v kontaktu, protože v té české televizi to bylo tak, že vždycky nám říkali, tam stojí fronta na pražského povstání a tam ti prostě vystřídají hrozně rychle. Takže to tak jako člověk měl v hlavě, no a já jsem šla po roce do práce, byla jsem strašně unavená, protože to víte sama, když máte, vy jste měla ještě najít zde ty děti najednou. To je ještě jako větší zápřah než to jedno dítě. Tak roční dítě doma, pak jako chodíte do práce, nikoho nezajímá, že máte doma roční dítě, tak to bych už určitě neudělala. A hrozně mě to mrzí.
Já vím, a taky jsem nikdy už potom nezvládla tolik věcí najednou, jako v době, kdy jsem měla ty děti a tu práci. Přesto stalo se vám, že vám to ty děti někdy vyčetly?
Zatím
konkrétně
ne.
Vaši kluci, teda bychom byli přesní.
Kluci zatím mi to nevyčetli.
Tak vidíte.
No ale co já vím, jestli to v nich někde není.
To si možná někdy později řeknete u vína, až budou trošku starší a budou třeba sami rodiče.
Ten jeden už je dospělý. Já doufám, že jim to budu moc vrátit jako babička. Takže toho staršího syna, kterému je 25, tak mu říkám, prosím tě, kdyby, tak už klidně, já budu se starat, já budu babička na plný úvazek, strašně ráda, takže na to se těším.
Je to neuvěřitelné sedět naproti takhle mladě vyhlížející a půvabné ženě, bavit se o tom, jak bude babička, ale přesto máte nějaký rituál, něco? Co si říkáte, zaříkávadlo, nebo nějaký krém na ruce, cokoliv, čím se uklidňujete před takovými těmi vypjatými rozhovory, jako byl například ten vedený vámi, skvěle vedený prezidentský duel v roce 2018 mezi Milošem Zemanem.
Myslím, že tam byl jediný rituál, že jsem chodila dokola. A říkala jsem si, hlavně to nepokaž. Hlavně to nepokaž, ale té televizi, ne sama sobě. Já jsem měla strašnou zodpovědnost vůči té instituci jako veřejnoprávnímu médiu, protože tehdy byl obrovský tlak a veřejnost nás trošku podezírala z toho, že budeme stranit jednomu tomu kandidátovi, takže my jsme opravdu všichni upnuli síly na to, aby to bylo nestranné a vyvážené a já jsem si takhle chodila, a to ještě bylo, jsem takhle chodila dokola v tom Rudolfínu a tam vzadu se to šlo, dalo projít a tam bylo resuscitační lehátko a já jsem si říkala, tak to je asi pro mě tady.
Kdyby náhodou. No tak evidentně po skončení bylo spíš pro někoho jiného. Mě by teď zajímalo, a to si povíme za chviličku, jestli existuje nějaká žena, která v knize není a na kterou se chystáte, nebo s kterou se chystáte udělat rozhovor samostatně, která vás v životě inspiruje. Budu se ptát novinářky Světlany Vitovské. Tak existuje Světlana Vitovská, nějaká žena, která vás, co se týká sebevědomí, inspiruje a která v knize není a s kterou byste ještě ráda udělala rozhovor? Nebo třeba už nemáte tu možnost, ale myslíte na ní často?
Dost často myslím na Danu Drábovou, se kterou bych bývala možná ten rozhovor udělala, už to nestihnu. Tak to mě mrzí.
To teď mrzí i mě, protože to by se mi moc líbilo si takový rozhovor přečíst. Je někdo ve vaší rodině, nemusí to být právě nějaká veřejně známá osoba, která vám dává ty dobré a užitečné rady, ke které se chodíte radit, tak jako no, lidsky, nemyslím tím ohledně rozhovorů.
Tak samozřejmě je to moje maminka. Maminka je ten můj nejbližší člověk v rodině, protože myslím si, že máme hodně podobné povahy, že jsme hodné maminky, takové vlídné a že ona má takový nadhled, já se snažím taky ten nadhled mít a pokud půjdu do širší rodiny, tak moje teta byla vlastně mojí inspirací pro to, abych studovala právnickou fakultu. Mm-hmm. Ona je právnička a teď máme radost z toho, že můj syn je taky právník, tak vždycky jí posílám fotky nebo třeba diplomovou práci svého syna a ona konečně je někdo, kdo v tom pokračuje, protože já jsem to sice vystudovala, ale nikdy jsem to nedělala, tak vlastně moje teta.
Ale určitě se vám to někdy hodilo. Využila jste někdy?
Vždycky, pořád. To, já myslím, že práva jsou univerzální vzdělání, které můžete použít na cokoliv. Mm-hmm. A mě v každé redakci, ve které jsem byla, používali právě na to, že jsem chodila k soudům, psala jsem o různých případech, o kriminalitě. Aspoň jsem věděla ty pojmy, co znamenají, takže jsem se snažila nedělat chyby. A to vřele doporučuji všem, kdo by chtěli dělat. V podstatě ten nejširší možný, kromě lékaře, doktora medicíny, nemůžete, tak jako právník můžete dělat podle mě cokoliv. Vidíte, jak jsem dopadla já. Můj tatínek mi vždycky říkal, podívej se na Lenku Bradáčovou, kde jsi mohla být?
No, ale vy teď s Lenkou Bradáčovou děláte rozhovory, což taky není špatné. No. Když jsme zpět u vaší knihy, která z těch osobností, která z těch žen se vám třeba i díky tomu rozhovoru stará bližší? Je někdo, koho byste trošku vypíchla? Já vím, že to člověk u svých dětí, kterými bezesporu ty knihy jsou, dělá nerad, ale...
Já to říkám vždycky a všude. Prostě Kateřina Vlčková byl pro mě objev. A i můj táta, který moc nečte, tak si tu knížku přečet a začal tímhle rozhovorem.
Takže od konce v podstatě.
Skoro od konce. A hodně blízká je Jana Zelenský, protože s tou jsme se potom tak jako zblížili a myslím si, že můžu říct, že jsme takové jako přítelkyně. A já tam některé ty ženy znám, se s nimi tykám, takže s Danielou Peškovou se znám dobře, s Milenou Králíčkovou. Ale Kateřina Vlčková, to je takový milý, příjemný rozhovor na těžké téma. Mně se vlastně ulevilo, že jsou lidi, kteří tohle téma dokážou takhle lidsky předat dál, tak je to úleva. A já vždycky, když ji vidím, tak ji vidím hrozně ráda a vždycky si říkám, já jsem tak strašně ráda, že jsem vás do té knížky zahrnula, protože pro mě, i pro mě to bylo jako, vlastně jako takový povznášející a řekla bych, že nás to trošku obohatilo jako všechny, protože ten, kdo si to přečte, tak zjistí, že to umírání k životu patří a že to nemusí být strastiplná cesta, ale může to být příjemné rozloučení, protože to prostě každého to čeká, bohužel. Jo, to tak je. A že jsou lidi, kteří vám tu cestu ulehčí a zpříjemní.
Je to pravda, my taky s rodinou máme zkušenost s cestou domů a je to služba, která je velmi důležitá nejenom pro toho, kdo odchází, ale i pro ty ostatní, kteří se s tím nějakým způsobem potom dokážou smířit nebo to akceptovat. Naučí tahle služba i ty ostatní. Mně napadá, jestli jste někdy uvažovala a přemýšlela, minimálně přemýšlela nad tím, jestli by šlo udělat takovou knihu i s muži.
No určitě, mě už se na to někdo ptal.
Kdo by v té knize byl? Máte no, nějaké tipy?
To bych se musela zamyslet. Ne, těch mužů samozřejmě, kteří jsou na vrcholu a jsou zajímaví, je mnohem víc, protože ty ženy, obzvlášť v té mé generaci, hodně času trávily tím, že pečovali o děti, o rodinu a moc té kariéry nedělali. Mm-hmm. Ale já se přiznám, že tahle knížka mě tak vyšťavila, že si teď dám dlouhou pauzu a nic psát nebudu. To si totiž nikdo neumí představit, kolik je zatím práce. Příprava na ten rozhovor, všechno bylo na mě. Udělat si rešerše, udělat ten rozhovor, aby byl trošku jiný, než jak ty ženy známe normálně. Tak ono to sežralo tolik hodin,
Jak předat na ten papír ty emoce, ten okamžik, který v rámci toho rozhovoru, nějaká ta blízkost, to dojetí, ta empatie, Jak to jde dát na ten papír? To mě vždycky zajímalo u těch rozhovorů.
No já si myslím, že je důležité se na toho člověka napojit. Doufám, že se mi to povedlo, protože tím, že jsem ty ženy, hodně z nich měla doma, tak myslím, že i z nich spadnul nějaký stres a že se sami rozpovídali o věcech, na které já jsem se třeba ani nechtěla původně ptát, ale protože oni to sami otevřeli, tak jsem to trošku potom rozvedla.
Forma terapie.
Viděla jsem na nich, že jim to není nepříjemné a že jsou v pohodě. Takže já myslím, že nejdůležitější je asi najít nějakou společnou řeč. Asi kdyby mě neznali a nešli, tak všechny do toho šli s tím, že vědí, kdo jsem, co od nich chci, takže už s tím do toho vstoupili a já si myslím, že doufám, že tam ty emoce nějaké znát jsou a že i ten příběh, každá ta žena má nějaký zajímavý příběh, se tam odehrává a že to je tím, že jsme se pokusili si prostě nějak sednout.
Říká můj dnešní milý host, novinářka Světlana Vitovská. Světlana Vitovská, dá se říct, že teď už i moje kolegyně, protože nastoupila do Českého rozhlasu a nejenom její hezká tvář, ale její příjemný hlas, teď můžete slyšet na Českém rozhlasu Plus. Tak co ten přestup z toho audiovizuálního média do toho audio média?
Bylo to těžší, než jsem si myslela. Já jsem si opravdu představovala, že když budu dělat rozhovory, které jsem dělala 20 let v České televizi, budu dělat do rozhlasu, že jenom přijdu, sednu si, pustí se mikrofon a bude to. A já jsem zjistila, že rádio je mnohem náročnější a těžší než televize, protože v televizi jsem toho spoustu odehrála tím, jak se člověk zatváří, jak se hýbe, co má na sobě, jak vypadá. Tam jsou gesta, že já tady pořád jako gestikuluju.
Obě máváme rukama.
Máváme rukama, nikdo to
nevidí. Skoro to nikdo nevidí.
A tak jsem si poprvé tam sedla za ten mikrofon a rozbušilo se mi srdce. A já jsem si říkala, tak to je bezvadný. Je 52, ty tady skolabuješ, protože máš trému jako blázen. Takže já smekám před všemi svými kolegy v rozhlasu, protože to je opravdu těžká disciplína. Když je v televizi vteřina ticho, tak tam pořád vidíte ten obraz. Ale v tom rádiu je vteřina nekonečná, vteřina ticha. A já jsem zjistila, že nemáte nic jiného než ten mikrofon, tak je to, pro mě je to pořád ještě těžká disciplína. Já doufám, že se to nějak naučím, ještě pořád neumím ovládat ty čudlíky, co tady máte před sebou vy, takže já se to...
Já je taky neovládám, prozradím od toho, tady máme profesionály vedle v
kabině. Míša mi ukazovala jeden čudlík, co umí, a já taky umím jeden.
Ježiš, teď opravdu jsem velmi vděčná za to, Světlano, že i vy, taková profesionálka ostřílená, která vždycky pro mě byla ta ikona toho, jak vést rozhovor, něco neumíte, tak já jsem ráda, že umím ovládat tady jeden čudlík. Ten zatím mačkat nebudu, protože ještě než ho zmáčknu, z vás potřebuju vymáčknout. Jestli jste přišla na to, jak skloubit mateřství a rodičovství s tím profesním životem, s tou kariérou. Protože pokud vás něco baví a děláte to ráda a dobře ve vašem případě, tak se toho nechcete vzdávat a být jenom tou mámou na mateřské. Chcete nějaký zdravý balanc. Jestli vůbec je možný, jestli jste to dostala i z těch dotazovaných ve vaší knize Sebevědomé, jestli vy sama teď víte, jak to udělat, aby člověk zůstal v té práci a zároveň i dobrou matku.
Nevím, je to hrozně těžká věc a já, protože jsem ještě, už mám ty děti větší, tak jsem byla v České televizi v době, kdy to tam ještě nikdo vůbec neřešil. Myslím, že teď už se to malinko zlepšilo a ne nějak výrazně. To televizní prostředí je hodně konkurenční, je hodně náročné. Nikdo nehledí na to, jestli máte doma dítě, jestli máte malé dítě, jestli máte nemocné dítě, takže musíte šlapat úplně stejně jako všichni ostatní. Dobře, já to chápu, ale na druhou stranu potom se asi nemůžou lidi divit, že ženy dost často z té České televize odchází, protože to skloubení je náročná věc a musíte mít doma opravdu parťáka, který to vezme tak, že ta rodina je celek, na kterém se musí podílet všichni. Já už jsem říkala, že mě mrzí, že jsem s těmi dětmi nebyla déle a doufám, že nás poslouchá někdo, kdo si to vezme za své, že nemá cenu spěchat zpátky do práce, protože ta radost s těmi dětmi, to vám už nikdo nevrátí. A nikdo vám ji ale nesebere, když ji budete mít. Takže já vím, že mi to chybí a když vidím malé děti, tak si říkám, je, a to jsem zrovna s Viktorkem nebyla. Exhibovala jsem v televizi, proč já jsem to dělala? Takže jestli nás někdo poslouchá, tak ženy, milé, dělejte, co chcete, ale ne na úkor dětí, protože to je asi něco, co opravdu mě to jako mrzí, takže já teďko říkám to, co jsem možná si měla poslechnout od někoho jiného. A možná, mami, jak to, že jsme to neřekla?
Ona vám určitě po tomhle rozhovoru zavolá a řekne, že,
že mi to říkala.
Věci už jsou, jak měly být. A my jsme zase jako diváci rádi, že jsme vás viděli.
A možná mi to říkala a já jsem to nechtěla slyšet. Jo? To je taky možné.
To je pravda, že spoustu věcí, co maminky říkají, si uvědomíme až potom zpětně. Vy jste to teď zmínila, že v dnešní době je velký tlak na rychlost a to obrovský. Čemu říkáte v práci jasné ne, abyste si zachovala kvalitu?
No, snažím se mít dost času na přípravu, protože to je základ, to vy určitě víte, protože se taky připravujete, takže kdybych náhodou měla dělat něco, na co nebudu mít čas se připravit, tak to odmítnu. Mm-hmm. A dělám to v nejvyšší nouzi, že něco vezmu na poslední chvíli, protože si myslím, že to je vidět, když někdo není dobře připravený. A já jsem si vždycky zakládala na tom, že jsem, někdy jsem byla až moc připravená, že jsem toho věděla víc než hosti. O těch politiků je to trošku zvláštní. Takže já se snažím říkat ne na věci, na které se nemůžu připravit.
Doufám, že mi neřeknete ne na poslední vstup, který nás teď čeká, kde probereme to, co nás teď všechny čeká, a to jsou Vánoce a čas vánoční se Světlanou Vitovskou. Světlana Vitovská mi teď při písničce Sluneční hrob prozradila, že zrovna tahle skladba v ní evokuje už tu vánoční atmosféru, protože ji má spojenou s filmem Pelíšky, který se vždycky o Vánocích vysílá. Tak co všechno pro vás, Světlano, ještě symbolizují Vánoce? S čím je máte spojené?
Tak je to setkání s rodinou, kapr u maminky a u tatínka, bramborový salát tatínkův a já taky občas dělám salát. A no, dárky, Vánoce, stromeček a já už se těším, až bude po Vánocích.
Koukám, že jsme obě vánoční typy, že jsme si taky bavili o tom, že ty Vánoce na nás útočí z pultu a vůbec z okolí a z výzdoby čím dál dříve. To znamená, že už
emocí
srpnu.
Je tam strašně moc a vlastně najednou člověk, to jsme si bavili o tom, že se najednou člověk má jako šanci zastavit a přemýšlet. A ono někdy to je těžké přemýšlet a ještě jak ty emoce ze všech stran, z televize a z obchodů a z ulic a od těch kamarádů a přátel, tak někdy je toho moc.
Kdyby mělo zaznít nějaké vánoční poselství, my jsme tady mluvili o tom, že ženy nemají upřednostňovat kariéru před dětmi, že ten čas moc letí, ale je něco, co byste vy jako sebevědomá žena, těm ostatním sebevědomým ženám, s kterými jste i dělala rozhovor ve své knize, měla vzkázat jako takové vánoční poselství, něco, co vás napadá?
Já bych řekla, že to nebude jenom pro ženy, ale pro všechny asi. Nebuďme lhostejní k tomu, co se děje kolem nás, nebojíme se říkat nahlas, když se nám něco nelíbí, a pojďme se dohodnout všichni na tom, že budeme hledat pravdu a že se nenecháme oblbnout a budeme vždycky stát na té správné straně, to znamená na straně pravdy, na straně lidských práv, hodnot, jako je demokracie, svoboda. To si myslím, že to je to nejdůležitější a platí to vždycky a nejenom jako vánoční přání, ale asi tím bychom se asi měli řídit vždycky a všude.
To jsou skoro slova, kterými bychom měli končit, ale my ještě končíme. Ano, tesat. Ne, je to velká pravda, já bych to nerada zlehčovala. Ale zajímá mě, jestli jste ten typ, který má už všechno připravené, nakoupené dárky, rozmyšleno ke komu, kdy, co budete slavit, koho navštívíte, anebo se všechno odehrává tak jako improvizovaně a na poslední chvíli.
Dárek nemám ještě ani jeden a jsme domluveni, kde budeme na Štědrý den. To je všechno. Na mě je to ještě brzo, teď je teprve 18. listopadu, já jsem šla teď po náměstí Míru a tam už je betlem, mě to úplně zarazilo, takhle brzo.
No, je to čím dál dříve, tak možná chtějí, aby jsme si tu atmosféru užili co nejdéle. Na co se teď těší Světlana Vitovská, co chystá? Kniha je hotová, je na pultech.
Já se těším na to, že bude klid chvilku, jak je v těch Pelíškách. Tatínek vzkazuje, jestli by aspoň o Vánocích nemohl být klid, tak na to se těším.
A jak si Světlana Vitovská ten klid představuje? Co pro ní symbolizuje? Opravdu jenom sedět a koukat z okna?
Že nebudou mít před sebou v kalendáři několik akcí, na které vím, že se musím připravit, a že budu mít před sebou několik dní, kdy nebudu muset s někým mluvit, s kým nechci, nebudu muset s někým telefonovat a na nic se připravovat, protože já to pořád hrnu před sebou.
Mě by ještě zajímalo, to je taková trošku zištná otázka ode mě, co dělat v případě, že máte hosta, který nespolupracuje, který si s vámi nechce povídat a vy potřebujete ten rozhovor nějak uskutečnit, tak jestli máte nějaký fígl?
No, já bych poradila hlavně nezvat si takové hosty.
Ano, ale přesto se stane, že jsou v takovém rozpoložení, ano. Někdy se na ně tak nenapojíte, jako teď hezky jste se vy napojila na mě a povídáme si i skrze písničky.
No já si myslím, že člověk musí být hodně připravený na tyhle ty situace, to znamená, musíte mít asi dvojnásobnou baterii otázek, než použijete. To já už jsem zjistila, že se bohužel občas stane. Takže a třeba můžete vy vyprávět. Vy můžete vyprávět a najdete tam nějakou linku, kde se propojíte určitě. Je to tak, že vy určitě jste na to zvyklá, že jako herečka jste schopná sama tady ten prostor vyplnit, takže...
Ale tenhle rozhovor není o mně, je o vás a mě právě zajímá, co prožíváte a jak prožíváte svátky vy a na co se těšíte. I třeba pracovně, protože jsem pochopila z vašeho povídání, že ta rodina a ta péče o rodinu a to babičkování v uvozovkách je pro vás důležité, ale co těší Světlanu Vitovskou? Jsou nějaké věci? Můžou být i povrchní?
No mě těší, když se moji synové sejdou dohromady s mými rodiči a s mým partnerem. Ten teda sice s náma nehraje hry, ale baví ho to sledovat a my hrajeme deskové hry. A to je něco, co já opravdu miluju.
Umíte prohrávat?
Umím, protože můj syn Viktor, který zřejmě má to jméno, protože pořád vyhrává, tak pořád vyhrává. Takže já jsem smířená, já umím prohrávat, ale já si užívám tu atmosféru a to, že jsme všichni pohromadě. A moje maminka naštěstí je velká hráčka, takže my prostě furt hrajeme hry.
Takovéhle tváře, které jsou spojeny se zpravodajstvím České televize nebo s těmi seriózními informacemi. Dokázali by někdy třeba participovat na něčem, co je na druhé straně spektra, třeba účastnit se nějaké scénky v České sodě?
No jistě, a já hlavně jsem třeba tančila v roztančeném divadle, ano. Nebo roztančené divadlo moderuju, to je úplně něco jiného a já si to strašně užívám. Já mám hrozně ráda právě tyhle výzvy typu, že vypadám jako seriózní novinářka, respektive jsem samozřejmě seriózní novinářka, ale dokážu i lidi třeba pobavit, nebo si ze sebe udělat legraci, nebo se obléknout do příšerného kostýmu, ve kterém mě nikdo nepozná. Takže jo, to já si ráda užívám úplně nové, otevírám nové obzory a dveře.
Tak jsem ráda, že jste v rámci rozhovoru i mě otevřela nové obzory, prozradila mi jak na nespolupracujícího hosta, jak na své sebevědomí a že člověk přece jenom má vždycky přednost dát rodině a vztahům a ne svojí kariéře. Jsem moc ráda, že jste nám představila svoji novou knihu Sebevědomé a že už jsem si teď vědoma sebe a toho, že jsem zvládla rozhovor s takovou ikonou moderátorskou, jakou je pro mě Světlana Vitovská. Světlano, moc děkuju za blízké setkání.
Já děkuju za pozvání, nashledanou.
Mým hostem byla novinářka a moderátorka Světlana Vitovská.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.